วันนี้มีคอร์สใช่ไหมจัดคอร์สก็ดีเหมือนกันบางคนก็ได้ดีจากการเข้าคอร์สก็มีหลวงพ่อไม่เคยเข้าคอร์สเรียนกับครูบาอาจารย์แล้วก็ลุยเอาเลยภาวนาทุกวันทุกวันไม่หยุดนะเรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยๆจับหลักให้แม่นๆท่านสอนให้เราศึกษาตัวเองแล้วค่อยๆถอนความเห็นผิดออกไปงานหลักของเราชาวพุทธจริงๆนะสู้กับความเห็นผิดของเราเองไม่ใช่ปฏิบัติหรือทำทานถือศีลภาวนาเพื่อจะเอาอะไรต่ออะไรอย่างบางคนทำทานก็อยากรวยถือศีลอยากหน้าตาดีคนมีศีลหน้าตามันจะสดใสอยากทำสมาธิจะได้ไปเป็นพระพรหมมีความสุขมุ่งไปเอาความสุขเจริญปัญญาไม่ค่อยมีและเจริญปัญญาเนี่ยมันจะเริ่มถอดถอนความรู้ผิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับรูปนามขันธ์ห้ากายใจงั้นถ้าเราไม่เรียนให้ดีบางทีเราก็หลงผิดมากกว่าเก่าพวกเข้าวัดนะไม่ใช่คนดีเสมอไปที่ร้ายกว่าคนไม่เข้าวัดอีกเคยเจอไหมเจอที่ไหนที่นี่ มีทุกที่แหละมีทุกวัดแหละแบบโอ้ยหลายโคตรเลยหลวงพ่อเมื่อก่อนก็เข้าวัดบ่อยนะวัดโน้นวัดนี้แล้วก็เจออะไรต่ออะไรมาเยอะทั้งพระทั้งโยมเลยที่น่ากลัวไปหาครูบาอาจารย์ก็มีเจ้าพ่อเจ้าแม่ตามวัดมีทุกวัดน่ะมีจนเราเห็นเป็นเรื่องธรรมดาที่ก็ทั้งพระนะเราเห็นแล้วไม่ไหวแต่หลวงพ่อไปหลวงพ่อไม่เคยมีเรื่องกับใครเพราะเราจะไปเอาธรรมะไม่ใช่ไปตั้งตัวแข่งกับใครเป็นเจ้าพ่ออีกคนหนึ่งไม่ใช่ไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยกลัวอยู่เรื่องเดียวว่าจะได้เจอท่านหรือเปล่าบางครั้งท่านไม่อยู่บางครั้งท่านอยู่แต่ท่านไม่สบายไม่ได้พบถ้าไม่ได้พบเนี่ยที่เราอุตส่าห์ตั้งอกตั้งใจไปเรียนธรรมะไปส่งการบ้านอะไรเงี้ยไม่สำเร็จยังบุญว่าช่วงแรกๆที่ออกภาวนาเนี่ยไปแล้วเจอครูบาอาจารย์ตลอดอยู่มาหลายๆปีเราพอช่วยตัวเองได้แล้วคราวนี้ไปบางทีไม่เจอเหมือนกันหรือบางทีท่านอาพาธท่านชรามากแล้วถ้าไม่ได้เจอครูบาอาจารย์นะโอ้ยลำบากหาที่อยู่หาอะไรนี่ลำบากหลังๆหลวงพ่อไม่เอากุตงกุติอะไรไม่ขอละเราเต้นไปอยู่ในป่าอยู่ใต้ต้นไม้ไม่ต้องไปยุ่งกับใครอาหารการกินบางทีก็คนไปเองยุคนั้นไม่มีมาม่าอะไรหรอกเราไม่มีที่ต้มน้ำด้วยซื้อขนมไปอาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างนี้ที่ต้องเลือกขนมที่มีอยู่ได้หลายๆวันอย่ากินเยอะกินน้อยๆกินเยอะแล้วคนไม่ไหวพวกขนมของคนจีนที่อยู่ได้หลายๆวันตุนไปอยู่ใต้ต้นไม้ภาวนาหิวขึ้นมาก็กินขนมสองสามลูกลูกเล็กๆขนมลูกเต๋าขนมอะไรพวกนี้วันหนึ่งกินไม่มาก อาศัยภาวนาทฤษฎีเดียวกับไอ้หมูป่าอะไรนั่นแหละทฤษฎีงั้นหลวงพ่อทำมาก่อนสงวนพลังงานอยู่กับสมาธิอยู่อะไรไปกินน้อยกินน้อยนอนน้อยภาวนาตั้งอกตั้งใจไปเพื่อไปหาคุณงามความดีใส่ตัวไม่ได้ไปหาอย่างอื่นอย่างไปหาโชคลาภเนี่ยไม่เคยหาเพราะหลวงพ่อไม่มีโชคลาภไม่เคยซื้อหวยไม่เคยซื้อลอตเตอรี่นะเคยซื้อครั้งหนึ่งพอถูกแล้วก็เลิกเลยไม่ซื้ออีกแล้วครั้งเดียวก็ถูกแล้วถ้าเรารู้ว่าครั้งที่สองไม่ถูกแล้วใจมันโลภสงสัยว่าเขารู้หวยนะรู้ได้จริงเหรอไปนั่งสมาธิไปนะก็มีนิมิตให้ดูแล้วก็ต้องแปลไปบอกคนนะไม่มีใครเขาซื้อหรอกไม่เชื่อถือวันหลังมาขอเราเราไม่มีไม่ฝันนะไม่ฝันเห็นงานเข้าวัดเนี่ยไม่ได้ไปหาโชคลาภไปหาธรรมะจริงๆถือศีลก็เพื่อขัดเกลาตัวเองบางทีก็เห็นความน่าเกลียดในวัดจะมีพวกถือศีลจะดูถูกคนที่ไม่ได้ถือศีลอันนี้เรียกว่าเข้าวัดเสียเปล่าเข้าไปแล้วกิเลสแรงกว่าเก่านั่งสมาธิแล้วมาคุยอวดกันนะว่านั่งโตรุ่งได้มีมาถามหลวงพ่อว่านั่งโตรุ่งได้ไหมบอกโอ้ยไม่นั่งหรอกถ้านั่งมันเมื่อยเรานอนโตรุ่งเขาบอกว่าไอ้นี่ภาวนาไม่ได้เรื่องที่จริงเราภาวนาได้ทุกอิริยาบถเรามีสติอยู่ทุกอิริยาบถจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมีสติกำกับจิตใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาปฏิบัติอยู่ทั้งวันนะดีตกค่ำไปดูเขาปฏิบัติกันบางวัดเนี่ยครูบาอาจารย์ยังอยู่นะกลางคืนนะคนเป็นร้อยเลยนั่งภาวนากันในโบสถ์ไม่พอนั่งไปนั่งกันอยู่ข้างนอกเดินจงกรมนั่งสมาธิเห็นคนเป็นร้อยๆเลยเราก็ไปดูบ้างแล้วก็ดูแล้วถอยกลับไปอยู่ในป่าอย่างเดิมไม่พอนั่งของเราเองในใจก็ไปดูถูกเขานะอันนี้ห้ามเล่นแบบนะไม่ดีไปดูถูกเขาว่าโอ้นั่งสมาธิเดินจงกรมกันเป็นร้อยไม่เห็นมีใครปฏิบัติสักคนเลยเพราะว่าอะไรไม่นั่งสมาธิเอาสงบอย่างเดียวเคลิ้มๆสงบเดินจงกรมก็อยากจะดีนะเดินเงินเครียดเลยอยากจะมีสติสมาธิปัญญาอยากได้มากได้ผลกิเลสทั้งนั้นเลยไปเดินดูต้องรีบถอยออกมาทนกิเลสชาวบ้านไม่ได้เนี่ยกิเลสเราไม่เห็นตอนเช้าเข้าไปกราบครูบาอาจารย์ท่านก็มองหน้าแล้วท่านก็ยิ้มหลวงปู่เทศนะท่านจะใจดีไม่ค่อยดุค่อยว่าอะไรจะยิ้มสอนยิ้มถ้าหลวงปู่ดูลไม่ได้นะหลวงปู่ดูลเนี่ยจวกเอาเจ็บๆเลยแต่หลวงพ่อไม่เคยโดนเราขยันภาวนาท่านไม่ว่านี่เข้าไปกราบหลวงปู่เทศนะท่านก็ยิ้มหวานๆท่านก็บอกว่าวัดนี้เขาไม่ภาวนากันแล้วล่ะเราฟังนะมันคือประโยคที่เราคิดเมื่อคืนนี้บอกว่าไม่เห็นมีใครภาวนาเลยที่เนี้ยทั้งที่เขานั่งสมาธิเดินจงกรมกันเป็นร้อยๆหลวงปู่พูดอย่างนี้นะคนที่เข้าไปได้ยินงงเอ๊ะภาวนานะคะเมื่อคืนก็นั่งกันเยอะเลยเดินกันเยอะหลวงปู่ก็ไม่ว่าอะไรยิ้มเขาไม่รู้เรื่องก็ไม่ว่าอะไรไอ้เราเนี้ยรู้เรื่องนะหน้าชาเลยอายเราไปมองคนอื่นว่าเขาไม่ภาวนา ไอ้ตอนที่เราไปมองว่าเขาไม่ภาวนาเราก็ไม่ได้ภาวนาเรามัวแต่ดูออกนอกเราได้ยินครูบาอาจารย์ท่านบอกเนี่ยวัดนี้เขาไม่ภาวนาแล้วล่ะหัวสะเทือนใจเราเหมือนได้รับคำสอนได้รับธรรมะมาอย่างดีเลยมัวแต่ดูคนอื่นไม่ดูตัวเองใช้ไม่ได้เหมือนกันแหละไม่ได้ดีกว่าเขาเลยนึกว่ากูเก่งกูแน่กูเจริญสติเป็นครูบาอาจารย์ชมอยู่เรื่อยๆที่แท้ก็คือไม่ได้เรื่องเนี่ยหลวงพ่อเรียนนะมันคือการเรียนรู้ตัวเองขัดเกลาตัวเองเราไม่ได้คิดว่าเราภาวนาแล้วเราจะต้องได้อันโน้นได้อันนี้ได้รับคำชมเชยจากครูบาอาจารย์ท่านชมเราก็ดีใจดีใจว่าอะไรดีใจว่าทำถูกจะได้ตั้งอกตั้งใจทำต่อดีใจในแง่นี้นะหัดใหม่ๆมันก็อวดภูมิใจไม่ได้ว่ากูเก่งกูเก่งครูบาอาจารย์ชมแต่มันจะรีบสอนตัวเองอย่างรวดเร็วได้ว่านี่กิเลสนะนี่กิเลสกูเก่งมันก็ยังไม่เก่งกิเลสท่วมหัวอยู่นี่เข้าวัดไปนะไปเรียนธรรมะนะเพื่อจะขัดเกลาตัวเองไม่ใช่เพื่อจะเอาอะไรไม่ใช่เอาความภูมิใจเอาชื่อเสียงเอาการยอมรับอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องการในนั้นเรารู้อย่างเดียวว่ากิเลสของเราเยอะเรายังมีงานมีสิ่งที่จะต้องต่อสู้อีกเยอะบางครั้งกระทบกระทั่งสิ่งที่ไม่ชอบใจในวัดจะต้องมีกระทบกระทั่งสิ่งที่ไม่ชอบใจเราก็ไม่ว่าอะไรขึ้นไปวัดครั้งแรกๆคนในวัดยังไม่รู้จักเราก็เห็นว่าเด็กๆเป็นเด็กหนุ่มๆเท่านั้นโนเนมขึ้นรถเมย์มาไม่ได้มีรถเก๋งมาไม่มีพรรคพวกเพื่อนฝูงอะไรปลุกไปคนสองคนเองดูแล้วเป็นพวกโนเนมกระทั่งจะหาข้าวกินยังหาไม่ได้เลยที่เราไม่รู้ว่าเขาไปกินข้าววันที่ไหนอย่างเวลาพระท่านตักอาหารเนี่ยตักเสร็จแล้วก็ยกถาดยกสำรับนะไปตั้งไว้นอกศาลาเราก็สวดมนต์กันทำวัดกล่าวว่าเดี๋ยวทำวัดเสร็จแล้วจะได้ไปกินข้าวเอาไปไม่มีแล้วเขาเก็บไปหมดแล้วพวกที่มาสวดมนต์อยู่ในศาลาเนี่ยแต่ละคนนะมีบริวารมีคนชงคนใช้นะมาวัดนี่มีคนใช้มาเยอะแยะทั้งคนพวกนี้ขนเรียบเลยนะเราออกไปเจอความว่างเปล่าโอ้อาหารตั้งเยอะนะสุญญตาไปหมดแล้วนะแกเป็นสุญญตาไม่มีจะกินไม่มีจะกินก็ไม่กินไม่ได้เดือดร้อนอดข้าววันสองวันจะเป็นไรหมูป่ามันอดตั้ง9วันยังอยู่ได้เลยเนาะเราก็อยู่ได้เหมือนกันกลับขึ้นมาบนศาลานะหลวงปู่กวักมือเรียกปู่เทศกวักมือเรียกเลยส่งบาตรของท่านให้เราได้กินข้าวจากบาตรท่านในใจครูบาอาจารย์นะท่านดูรู้ว่าเราไม่รู้จักใครเลยมาทีแรกต้องอดข้าวอะไรเงี้ยท่านก็หาข้าวให้กินใจหลวงพ่อนะรักครูบาอาจารย์เวลาเราเข้าวัดเจออะไรไม่ดีในวัดเนี่ยเราเงียบไม่กวนท่านไม่บอกไม่ฟ้องมีคราวหนึ่งไปกราบท่านท่านก็สั่งให้พระอุปถากท่านอะไปจัดกุฏิให้หลวงพ่ออยู่เวลาหลวงพ่อไปกราบครูบาอาจารย์ท่านจะชอบให้ไปอยู่กุฏิพระสั่งเลยว่าไปจัดกุฏิพระอยู่ในป่าลึกๆนั้นคนนี้ภาวนาท่านบอกอย่างนี้ที่พระอุปถากท่านไม่ว่างก็ให้เราไปขอกุญแจจากพระที่คุมกุญแจอยู่ที่ศาลาเราไปขอท่านไม่ให้บอกเป็นโยมยังไปภาวนาอะไรในเขตพระนะขนาดเราบอกว่าหลวงปู่ให้มาขอนะก็ไม่ให้หลวงพ่อก็เฉยๆไม่ให้เราก็อยู่ใต้ต้นไม้ไม่มีที่อยู่แล้วอยู่ใต้ต้นไม้กลางคืนฝนตก หนีไปอยู่ใต้ถุนใต้ขุนกุฏิไม่มีที่พักอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ในป่ายุงก็มีนะแต่ว่าพอดึกๆยุงไม่อยู่ตอนหัวค่ำยุงมันจะมาแต่เช้ามืดถ้าเราฟ้องครูบาอาจารย์นะพระองค์ที่ไม่ให้กุญแจเนี่ยตนหนักหนาสาหัสเลยพระกรรมฐานเนี่ยถือที่สุดเลยเรื่องคำสั่งครูบาอาจารย์ถ้าครูบาอาจารย์สั่งอะไรแล้วไม่ทำนะมีความผิดร้ายแรงส่วนใหญ่ท่านจะไล่ออกจากวัดหลวงพ่อไม่ฟ้องเงียบถ้าเราฟ้องเดี๋ยวพระองค์นี้เดือดร้อนไม่ฟ้องสอนตัวเองเรามาวัดไม่ใช่มาหาเรื่องกับคนเรามาสู้กับกิเลสตัวเองมาขัดเกลาตัวเองเงื่อนที่ภาวนามาเนี่ยนะพยายามศึกษาตัวเองเรียนรู้ตัวเองความไม่ดีอะไรยังไม่ละก็เรียนรู้มันไปกุศลอะไรยังไม่ได้ทำก็ทำมันไปอย่างเราภาวนาเรารู้เลยว่ากิเลสเรายังมีที่สุดแห่งทุกข์ยังไม่พ้นยังไม่ถึงตั้งแต่เป็นโยมนะสอนตัวเองนะความชั่วต้องละความดีต้องทำให้ถึงพร้อมฝึกทุกวันครูบาอาจารย์ไม่ต้องสั่งให้ขยันภาวนาภาวนาเองตั้งอกตั้งใจภาวนาเพราะอะไรเพราะยังเห็นความชั่วของตัวเองยังมีเยอะแยะความดีก็มีไม่มากมันเห็นอย่างนี้เรื่อยๆนะขยันภาวนายอมแพ้ไม่ได้นี่ภาคเพียรต่อสู้เอาก็ได้รับผลของการปฏิบัติชื่นอกชื่นใจเป็นลำดับมาถ้าภาวนาแล้วสนองกิเลสไปเรื่อยๆไม่มีอะไรให้ชื่นใจมีแต่ความอหังการกูดีกูเก่งอยู่คนเดียวนี่เห็นเลยกูไม่ได้เรื่องกิเลสยังเยอะแยะเลยท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนะพยายามเรียนรู้ตัวเองบางครั้งพยายามมากนะกิเลสมันผุดขึ้นมาจากกลางหน้าอกเนี่ยเห็นมันโผล่ขึ้นมาขึ้นมาแล้วถ้าเรารู้ไม่ทันมันครอบหัวเราบงการจิตใจของเราได้อยากรู้นะกิเลสมันมาจากไหนเห็นมันโผล่ขึ้นมาจากกลางหน้าอกปล่อยให้กิเลสโผล่ขึ้นมานะแล้วดูมันดูเบาๆถ้าดูแดงๆนะมันสลายตัววับไปเลยดูแบบแตะๆชำเลืองนะมันค่อยๆเหนียมๆหดตัวลงไปหดลงไปเข้าไปข้างในเราตามเข้าไปข้างในลงไปลึกมากเลยนะตอนนั้นในใจคิดว่าถ้ามันหนีไปอยู่บาดาล นะเราจะตามไปให้ถึงบาดาลเลยจะตามดูกิเลสให้ได้ไม่ยอมแพ้มันนะพอมันลึกลงไปจริงๆนะมันสลายตัวไปไม่มีร่องรอยหาไม่เจอแล้วหาไม่เจอทำไงถอยกลับขึ้นมาใหม่กลับขึ้นมาอยู่กับโลกข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวพอมีการกระทบอารมณ์นะกิเลสก็โผล่ขึ้นมาตามลงไปอีกเนี่ยไล่ลงไล่ขึ้นไล่ลงอย่างนี้นะภาคใหญ่เลยไปเจอหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมท่านเห็นหน้าหลวงพ่อท่านกวักมือเรียกผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่กิเลสไม่ได้อยู่ข้างในหรอกเรายังไม่ได้ถามท่านเลยนะเรากำลังค้นคว้าหากิเลสซึ่งซ่อนอยู่ข้างในหลวงปู่บอกผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่กิเลสไม่ได้อยู่ข้างในหรอกเราโอ้ทำผิดไปแล้วเนี่ยไปหากิเลสจากข้างในส่งจิตเข้าไปหาลงไปใต้จิตสำนึกลึกๆ เลยเที่ยวค้นคว้าหากิเลสไม่มีที่จริงแล้วกิเลสก็เกิดดับเป็นคราวๆเหมือนกันกิเลสไม่ได้มีถาวรงั้นเราไม่ต้องกลัวกิเลสนะเจอกิเลสไม่ต้องตกใจกิเลสก็ไม่เที่ยงเหมือนกันกิเลสก็เป็นอนัตตาเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าเราจะไปตามจัดการมันได้เนี่ยอาศัยบางทีทำผิดนะครูบาอาจารย์ท่านก็บอกให้ไม่ได้ถามส่วนใหญ่ไม่ต้องถามมันทำผิดแล้วท่านเจอหน้าท่านก็บอกให้ก็ได้เรียนรู้มาเรื่อยๆทีหลวงพ่อเลยเผลอเหมือนกัน อย่างเวลาพวกเราจะส่งกันบ้านบางทีหลวงพ่อตรวจกันบ้านไปก่อนยังไม่ทันส่งกันบ้านไม่ทันพูดทำไมทำอย่างนั้นก็มันเข้าใจเราเคยเจอมาแล้วไอ้กิเลสชนิดนี้เราเคยเห็นกิเลสเข้ากิเลสเรามันก็เหมือนกันแหละนะยังไม่ใช่เรื่องประหลาดนะไม่ใช่เรื่องปาฏิหาริย์อะไรเลยเราเคยเจอกิเลสตัวนี้มาแล้วความโกรธมันเป็นอย่างนี้มันทำงานอย่างนี้ทำแล้วมีผลอย่างนี้มันเกิดเพราะอะไรมันซาบซึ้งอยู่ในใจอยู่แล้วเห็นหน้าปุ๊บก็รู้แล้วพวกเรารู้ไหมคนไหนขี้โมโหดูออกไหมดูไม่ออกเนี่ยอายหมานะหมามันยังรู้เลย เคยเจอไหมคนบางคนนะเดินไปไหนนะหมาตามบางคนเนี่ยหมาเมินบางคนหมาวิ่งหนีหางจุกก้นเลยหมามีเจโตปริยญาณไหม มีแต่หมารู้หมารู้ว่าคนนี้จิตใจพื้นฐานเป็นยังไงไม่ใช่เรื่องประหลาดนะอย่าพยายามมองอะไรในแง่ปฏิหารเกินไปมันงมงายนักปฏิบัติต้องไม่งมงายนะทุกอย่างมีเหตุกับผลทั้งสิ้นหลวงพ่อเห็นบางคนนั่งงมงายมากเลยเราไม่อยากเข้าใกล้เวียนหัวอย่างตอนหลวงพ่อบวชใหม่ๆนะมีคนหนึ่งรู้จักกันเขามาบอกหลวงพ่อว่าเนี่ยหลวงตามหาบัวท่านเฉียดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นพระทั้งหมดในสายกรรมฐานเนี่ยต้องช่วยกันเชียร์ไปบอกโยมนะว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้เราสะอึกเลยเราเคยอยู่ทีโอทีเรารู้จักรู้ว่าเก่งนะ แต่ไม่ใช่หน้าที่ของเราเราเป็นนักบวชไม่ใช่หน้าที่จะไปหาเสียงให้ใครนะเนี่ยสอนตัวเองไม่ใช่หน้าที่เก่งก็เก่งของเธอนะแต่ไม่ใช่หน้าที่ของเราจะไปหาเสียงให้ตอนนั้นลำบากใจมากเลยคนก็คอยฟังว่าหลวงพ่อจะเชียร์หรือยังเราก็ไม่พูดสักทีนะอึกอักอึกอักสุดท้ายเขามาถามว่าทำไมไม่เชียร์เราก็บอกว่าที่นี่เอาไว้ฝึกกรรมฐานนะขอไว้สักที่หนึ่งเถอะที่ปลอดการเมืองนะขอวัดเราไว้สักแห่งหนึ่งเถอะที่ปลอดการเมืองไม่ต้องมีค่ายค่ายไหนค่ายไหนใครก็ได้จะมาเรียนกรรมฐานหลวงพ่อใช้เหตุผลอันนี้นะนี่เป็นเหตุผลที่อยู่ในใจเราจริงๆไม่เชียร์ทั้งที่ครูบาอาจารย์ท่านออกมาเชียร์ตอนนั้นแล้วตอนหลังคนด่าครูบาอาจารย์ก็ว่าหลวงพ่อก็ไม่ด่าไม่ใช่หน้าที่เราไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่ว่าดีกว่าครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ท่านสงเคราะห์โลกท่านช่วยโลกช่วยคนจำนวนมากเราแค่เอาตัวรอดเราก็แค่รักษาตัวรอดเท่านั้นเองเงินวัดหลวงพ่อก็เลยปลอดการเมืองตั้งแต่ไหนแต่ไรภาวนามุ่งอย่างเดียวกิเลสอะไรยังไม่ละเสียกุศลอะไรยังไม่ได้เจริญเสียสังเกตตัวเองเอานะพวกเราเวลามีกิเลสรู้ไหมใครยังโกรธเก่งอยู่ยกมือใครยังโลภเก่งอยู่ยกมือคนเก่าเนี่ยยกทุกอย่างเลยใครฟุ้งซ่านใจลอยเก่งโอ้เยอะนะดีที่รู้นะถ้าถามว่าใครมีความโลภบ้างก็ไม่ยกใครโกรธก็ไม่ยกใครหลงก็ไม่ยกสาธุเราไหว้เองวะนี่พระอรหันต์ไม่มีกิเลสสักตัวมีกิเลสหน้าที่ของเราคือรู้ทันนะกิเลสเนี่ยอยู่ในสังขารขันธ์อยู่ในสังขารขันธ์ขันธ์มีห้าขันธ์รูปขันธ์เป็นส่วนของรูปธรรมนะเวทนาขันธ์คือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์สัญญาขันธ์คือความจําได้ความหมายรู้จำได้กับหมายรู้ไม่เหมือนกันนะจำได้เช่นจำได้ว่าคนนี้ชื่ออะไรจำได้ว่านี่สีเขียวสีแดงอะไรเงี้ยจำได้หมายรู้นะใช้ข้อมูลเดิมมาวิเคราะห์หาความรู้อันใหม่เช่นเรารู้จักแมวเรารู้ว่าแมวเนี้ยกัดหนูได้เว ไปเจอเสือเราไม่เคยเห็นเสือนะเราก็รู้สัตว์ตระกูลนี้ถ้าตัวมันใหญ่ๆนะอันตรายได้เหมือนกันอย่างแมวตัวเล็กๆแม่อันตรายอย่างนี้เราหมายรู้ได้หรือบางทีก็หมายรู้ผิดนะหมายรู้ร่างกายเราเนี่ยว่าเที่ยงหมายรู้จิตใจเราว่าเที่ยงอย่างเงี้ยอย่างนี้หมายรู้ผิดจำได้อันหนึ่งกับหมายรู้อันหนึ่งนะบางทีก็หมายรู้ถูกอย่างเราทำวิปัสสนาอยู่เราหมายรู้ถูกเห็นรูปก็รู้ว่ารูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นนามก็รู้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เรียกว่าหมายรู้สัญญาสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วความปรุงแต่งในใจเรามันจะมีสามอย่างคือเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์อย่างหนึ่งนะความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาความจำได้หมายรู้นะสังขารความปรุงแต่งที่เหลือความปรุงแต่งทางใจที่เหลือนอกจากสุขทุกข์เฉยๆนะนอกจากความจำได้หมายรู้ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยอยู่ในกองสังขารนามธรรมที่เกิดร่วมกับจิตเนี่ยมีทั้งหมด52ตัวเป็นความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ซะ1ตัวเรียกว่าเวทนาเป็นความจำได้หมายรู้ซะอีก1ตัวนะเรียกว่าสัญญาอีก50ตัวที่เหลือเนี่ยเป็นสังขารอย่างโลภโกรธหลงเป็นสังขารนะอิจฉาพยาบาทเนี่ยพวกสังขารความถือตัวถือว่ากูเก่งกูไม่เก่งเขาเก่งกว่ากูอะไรเนี่ยมานะนะเป็นตัวสังขารนะความยึดถือในความคิดความเห็นนะเป็นตัวสังขารความโลภนะความฟุ้งซ่านความหดหู่อะไรนี่เป็นตัวสังขารทั้งหมดคือความปรุงแต่งทางใจทั้งหมดอ่ะยกเว้นความรู้สึกสุขทุกข์กับความจำได้หมายรู้นั่นนั้นเรียกว่าสังขารทั้งหมดขันห้านะมีอีกตัวหนึ่งคือวิญญาณคือความรับรู้หรือตัวจิตนั่นเองที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจขันห้าเนี่ยอยู่ในกองทุกข์พระพุทธเจ้าบอกสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปนะอุปาทานขันทั้งห้าคือตัวทุกข์อุปาทานขันทั้งห้าเนี่ยคือขันที่พวกเรามีนี่แหละเรียกว่าอุปาทานขันทั้งห้ามีขันบางอย่างที่ไม่เป็นอุปาทานขันขันที่ไม่เป็นอุปาทานขันก็คือโลกุตรจิตทั้งหลายนะกับสภาวะธรรมเจตสิกที่เกิดร่วมกับโลกุตรจิตทั้งหลายอันนั้นไม่ใช่อุปาทานขันธ์แต่ขันธ์อย่างที่พวกเรามีทั้งหมดเนี่ยนะทั้งรูปทั้งนามเนี่ยแหละเรียกว่าอุปาทานขันธ์เพราะเราไม่มีโลกุตตรจิตพระพุทธเจ้าสรุปบอกว่าโดยสรุปขันธ์ทั้งห้าเป็นทุกข์หน้าที่ต่อทุกข์คืออะไรหน้าที่ต่อทุกข์คือรู้ใช่ไหมมีอยู่ตัวเดียวคือตัวตัณหาตัณหาเป็นตัวสมุทัยหน้าที่ต่อตัณหาคือละแต่ตัณหาเนี่ยสภาวะธรรมของมันจริงๆคือโลภะนะงั้นตัวตัณหาเนี่ยมีหมวกสองใบหนึ่งในฐานะโลภะเนี่ยเป็นตัวในกองทุกข์งั้นใจเราโลภขึ้นมาให้รู้อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะงั้นในฐานะของขันธ์ห้านะมันเป็นตัวทุกข์หน้าที่ต่อทุกข์คือให้รู้เพราะฉะนั้นใจโลภขึ้นมาให้รู้นะใจไม่โลภก็ให้รู้แต่มันมีทําหน้าที่อย่างถ้าราคานั้นมีกําลังแรงนะมันจะเกิดความกระโดดไปของจิตด้วยความทยานอยากจิตมันจะทยานพวกเราภาวนาเราเคยเห็นจิตกระโดดออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไหมจิตกระโดดวิ่งออกไปนะตัวนั้นคือตัวตัณหาจิตเคลื่อนไปแล้วนะตัณหาแปลว่าความทยานอยากสังเกตไหมมันทยานจริงๆมันกระโดดไปได้จริงๆคนโบราณเก่งมากนะแปลคำว่าตัณหาเนี่ยคือความทยานอยากมันทยานจริงๆนะมันทยานไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางใจส่วนใหญ่ทยานไปคิดมันกระโดดออกไปหน้าที่ต่อสมุทัยคือละงั้นอย่ากระโดดวิธีที่ไม่กระโดดนะมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูไม่กระโดดตามออกไปนอกจากสภาวะอันนี้แล้วรู้ลูกเดียวเลยทุกอย่างเกิดดับนะ งั้นสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยที่เป็นสังขารหรือเป็นรวมเวทนารวมสัญญาด้วยแล้วรวมแล้วเป็น52 ตัว52 ตัวนี้เป็นสภาวะที่เกิดร่วมกับจิตเรียกว่าเจตสิกเจตสิกเนี่ยมี52 ตัวนะบางตัวพวกเราไม่มีอย่างพวกฌานทั้งหลายเจตสิกที่เกิดในฌานพวกเราไม่มีพวกเราเข้าฌานไม่เป็นงั้นเรามีไม่ครบ52 ตัวไม่ต้องตกใจนะตัวไหนที่เรามีมากเมื่อกี้ถามแล้วตัวโลภตัวโกรธตัวหลงมีมากดูไอ้ตัวที่มีไม่ต้องไปดูตัวไม่มีนะเช่นไม่ต้องไปดูอากาสานัญจายตนะดูช่องว่างไม่ต้องดูเพราะไม่เห็นเห็นแต่ของซึ่งมันมีดูของที่มันมีมีอะไรที่มีบ่อยมีโลภมีโกรธมีหลงมีสุขมีทุกข์สุขทุกข์มีบ่อยไหมมีทั้งวันดูของที่มีของที่ไม่มีไม่ต้องดูไม่ต้องตะกายเอาบันไดต่อไปเรียนกรรมฐานไม่ต้องเอาของที่ติดพื้นติดดินติดตัวเราจริงๆนี่แหละดูไปเลยจิตเรามีราคารู้ว่ามีราคาจิตไม่มีราคารู้ว่าไม่มีราคาจิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะรู้ง่ายๆแค่นี้เองรู้สบายๆคำว่ารู้นะเห็นอย่างที่มันเป็นรู้อย่างที่มันเป็นวิปัสสนากรรมฐานมีกริยาตัวเดียวคือเห็นอย่างที่เป็นหรือก็รู้อย่างที่เป็นนั่นเองจิตโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธจิตโลภขึ้นมารู้ว่าโลภจิตไม่โกรธรู้ว่าไม่โกรธจิตไม่โลภรู้ว่าไม่โลภจิตเป็นไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเรารู้อย่างเดียวนะอันนี้ส่วนของวิปัสสนารู้อย่างเดียวแต่ส่วนของสมถะเนี่ยไม่ใช่รู้อย่างเดียวนะสมถะเนี่ยต้องทำมีกิริยาที่ต้องทำหลายอย่างเลยอย่างบางทีกิเลสเรารุนแรงมากเลยนะเราต้องข่มใจต้องต่อสู้กิเลสด้วยการข่มใจไม่ยอมทำผิดตามกิเลสไม่ยอมผิดศีลข่มใจเอาไว้บางทีก็ต้องคอยประคองรักษาใจใจมันจะคอยเคลิ้มแฉลบหนีไปเรื่อยคอยรักษามีสติคอยประคับประคองไว้จิตจะได้สงบนะบางครั้งจิตท้อแท้ก็ต้องเชียร์ให้กำลังใจตัวเองนะโทษอย่าตกใจไปเลยเมื่อก่อนครูบาอาจารย์ก็มีกิเลสเหมือนเราแหละนะแต่ท่านก็ต่อสู้มาแล้วท่านก็ชนะได้เราก็มีมือมีตีนมีขันห้าเหมือนท่านเหมือนกันนะเราก็ต้องสู้ได้นะให้กำลังใจตัวเองนะบางทีก็ต้องเชียร์ให้กำลังใจเนี่ยค่อยๆรู้ไปงานของสมถะเนี่ยเพื่อจะให้จิตใจตั้งมั่นมีเรื่องมีแรงนะมีหลายอย่างไม่ใช่รู้ลูกเดียวนะทีก็ต้องขู่มันต้องข่มมันนะต้องประคับประคองมันต้องเชียร์มันมีงานอะไรนะลืมไปอีกแล้วเมื่อกี้นึกออกมี4 ข้ออะไรท่านอาจารย์อาจารย์นึกไม่ออกเหมือนกันเพราะอะไรสัญญาไม่เที่ยงว่ะนะหลวงพ่อก็ลืมเหมือนกันบางทีนึกได้นะเห็นหน้าปุ๊บเนี่ยนึกชื่อออกเลยแล้วผ่านไปแป๊บเดียวนะไอ้คนนี้มันชื่ออะไรลืมไปแล้วเมื่อกี้นึกออกอันนี้เป็นเรื่องของความชรานะชราธรรมโมมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้สมองมันเริ่มเสื่อมเป็นเรื่องธรรมดาสมองเสื่อมได้ไหมกรรมฐานเสื่อมได้นะมันไม่ใช่จิตนะสมองกับจิตคู่ล้านกันนะแต่จิตอย่างเราถ้าเราภาวนาจนเกิดมรรคไปแล้วนะจิตมันไม่ถอยลงมาแล้วจิตไม่มีเสื่อมนะจิตมีแต่เกิดดับแต่ไม่เสื่อมยังพ้นกิเลสตัวนี้ไปแล้วไม่กลับมามีกิเลสตัวนี้อีกแล้วแต่สมองนี่เสื่อมได้นะทีก็จำไม่ได้นะคนละส่วนกันสมองเป็นเรื่องของร่างกายจิตก็ส่วนจิตงั้นเราไปฝึกตัวเองนะไปฝึกตัวเองตอนจะกินข้าวเกิดความตะกละอย่างร้ายแรงเพราะหิวรู้ทันซะก่อนรู้ทันใจที่โลภนะมันมี2 อันซ้อนกันอันหนึ่งความหิวอันหนึ่งความตะกละ2 อันนี้ควรละนะความหิวเป็นเรื่องทางร่างกายจะหายหิวได้ก็ต้องกิน ส่วนตะกละเป็นเรื่องของกิเลสเวลาหิวเนี่ยร่างกายต้องการอะไรต้องการอาหารใช่ไหมแต่เวลาตะกละเนี่ยต้องการของถูกใจคนละอ่านกันนะไม่ใช่อาหารนะต้องการของถูกใจงั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวไปดูนะหิวส่วนหิวนะตะกละส่วนตะกละไปดูตะกละเนี่ยมันนำหน้าหิวอีกนะ เอาไปกินข้าวนี่หมดเลยครับ